Tak já vás tady vítám. Dneska by měla být druhá přednáška pro začátečníky, kde bych primárně měl říct něco o zmenšení oddílu z Windows a instalování Linuxu a o tom vlastně, jak se v Linuxu přistupuje na disky a jak se na to leze, co se tam nastavuje a tak. Pak vám představím nějaké další věci, jestli na to zbyde čas, možná něco o X-kách, o adresářové struktuře a tak. Tak začnu. Tu adresářovou strukturu vám nepředstavím potom, ale teďkon, pak jsem si říkal, že by to mělo mít nějakou souvislost a tady tím začnu. Kdo z vás ještě neměl spuštěný Linux, nebo kdo z vás měl spuštěný Linux a díval se, co je tam za divný adresář? Někdo, tak fajn. Tak, já když se přepnu tady na normální konzolu. A minule jsme se tady bavili o příkazu ls, který vypíše adresáře a lomítko je vlastně, takhle napsaná cesta je absolutní cesta, když to začíná lomítkem, tak to znamená, že se to má brát od kořenového adresáře. A jelikož tam nic dalšího není, tak takhle vám to vypíše ty soubory v tom kořenovém adresáři. Nevím, jestli je ta bílá barva vzadu dobře vidět.
Modrá.
Tak nejjednodušší, no, tak to jsme si moc nepomohli. Prosím?
Schéma papír tam je.
Vidíte tady vlastně nějaký adresáře. Jen prolítnu bin, bot, dev, etc. Tady ty zvýrazněný jinou barvou, to jsou odkazy a ty jsou i tady. Když to vemu od začátku, tak co najdete v adresáři bin? V adresáři bin jsou spustitelné programy, takový ty základní pro použití systému, když nabotujete, abyste se vůbec nějak mohli pohybovat v příkazový řádce. Je tady komprimační program, různý věci ping, tady někde vidím odstranění adresářů, odstranění souborů, výpis adresářů, login, unemí, co je to za systém a takovýhle věci. Prostě, když nemáte nic, abyste vůbec něco s tím počítačem mohli dělat. Dalším adresářem je bot. V něm máte uložený jádra Linuxu, který chcete botovat. Vy můžete mít jednou na disku více jader, který můžou být různě přeložený, různě optimalizovaný. A pokud chcete nabotovat z nějakého důvodu jedno, tak můžete nastartovat to. A pokud chcete jiný, tak nastartujete zase to. Jinak je v tom ještě adresář group, což je konfigurační soubor zavaděče group, který se většinou v dnešní době používá. Ještě se můžete někde setkat s Lilem, ale většinou, nevím jak u kterých distribucí, ale prostě se postupně přešlo na ten group, protože ten umí číst souborové systémy, kdežto Lilo to mělo v sobě uložený jenom odkaz na jakým sektoru to jádro začíná. Můžeme se ještě podívat do toho adresáře toho grubu, co tam uvidíme za soubory. Pokud bude čas, nebo pokud budete mít chuť, tak si o tom něco můžeme říct. Jo, jinak jsem vám zapomněl říct, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se hned ptejte, protože jste tady proto, abyste se něco dozvěděli a Když to třeba nebudu vědět já, což je dost pravděpodobný, tak je taky zároveň pravděpodobný, že to tamhle bude vědět kolega Oskar nebo tak. A vy budete poučený a budete šťastný a půjdete domů. Ale až nakonec samozřejmě. Tak. Zrovna tady já třeba mám odkaz na CD-romku. Mám to tam proto, že jsem na to byl zvyklý, že to v dřívějších verzích prostě tak bylo a já už jsem se tam naučil zadávat ty příkazy. Jinak, nevím, jestli jsme si to posledně říkali, pomlčka L je dlouhý výpis, kde i vidíte, no tady spíš moc nevidíte, páč, je to písmo hodně zvětšený. Já jsem to ještě zadal špatně. Tady si můžete podívat, na co ten odkaz ukazuje, že ukazuje na adresář media CD-ROM. Tak, dalším adresářem je dev, ke kterému se ještě vrátíme. A jinak, když si to vypíšete, tak v tom uvidíte několik takových, řekněme, skoro náhodných sekvencí znaků. A jsou to vlastně názvy zařízení. Každý to zařízení je tady reprezentováno nějakým, nebo každé, většina zařízení je tady reprezentováno nějakým souborem. CD-romka je odkaz na CD-romku. DVD je tak podobně. FD je disketová mechanika. Tento je myš PS2. A spousta těch zařízení ani nějak moc neznám. Proto je, myslím, virtuální konzole. Toto i je skutečná konzola, která je pod tím, pod, když se přepnete.
To je vlastně taky virtuální.
No.
Ta zkratka je tak mimochodem znamená teletype, nebo i dálnopis. Jo? To je ještě vidět, že to je dobře.
Podíváme se na další adresář, který je ETC. Stěžení adresář, pokud si chcete ve svém Linuxu něco nastavovat. Najdete tady různý konfigurační soubory, které tady buď najdete přímo, nebo zase různě zanořený v podadresářích. Nevím, jestli má cenu nějaký zmiňovat. Možná takový zajímavým. Kde vidíte vlastně uživatele. Tady vidíte XT místo hesla a jeho číslo. Pak tady to je skupina, do které patří. Já tam dám nějakého normálního. Tady švejk. Heslo, které je v souboru etc. shadow. Home, švejk a tady je domovský adresář, tady ty věci jsou prostě vynechané, tam je myslím něco jako jméno, číslo pokoje a takové ty věci. A tady je interpret příkazového řádku, většinou je to bash. Jinak bych vám tady ukázal, nebo takhle, pokud vám budu chtít ukázat ten soubor, kde jsou hesla, tak jako normální uživatel to neudělám. Je to udělané z toho důvodu, protože tam jsou hesla, které jsou zašifrované jednosměrnou šifrou. To znamená, že vy dostanete nějaký řetězec, projedete tou jednosměrnou šifrou a dostanete z toho jiný řetězec. A matematicky neznáte způsob, jak z toho výsledního řetězce dostat ten původní. Tomu se říká jednosměrná šifra. A takovýmhle způsobem jsou udělané ty hesla v Linuxu. A dřív ty hesla byly přímo tady místo toho XK. A tady k tomu souboru musí mít každý uživatel přístup. Prostě právo pro čtení, aby se mohl například přečíst, kde má domovský adres a tak. Bylo to přesunutý do toho souboru ETC Shadow, který současné době není pro čtení. A je to z toho důvodu, že vy sice nemůžete nějakým způsobem zpětně transformovat ten řetězec a získat ten původní, ale při současném výkonu počítačů je možný prostě vyzkoušet dostatečné množství vstupních řetězců a porovnat je s tím zakódovaným, jestli to náhodou není to samé. Takže vy vlastně jedete všechny možné sekvence a ten výsledek porovnáte s tím, který je v tom souboru, a pokud je stejný, tak víte, z čeho jste to dostali, a tím pádem víte i heslo. Vzhledem k tomu, že tady ty hesla jsou a někdo by se mohl doma nudit, já nevím, co tam mají některý lidi za hesla, tak vám to ukazovat nebudu. Tak. Dalším adresářem je home, kde jsou uživatelská data všech uživatelů. Je to rozdělený podle uživatele, kde máte jednotlivý přihlašovací jména. Tady je moje maličkost, to uděláme, kde vidíte různé soubory. Matematika tady. Dalším adresářem je initrd, kde je připojený RAM disk pro bot jádra. Ne? Jo, tak já popojedu. Takže, jelikož to má každá distribuce jinak, tak to přeskočím. Dalším adresářem je lib, v který máte nějaký dynamicky linkovaný knihovny. Aby jsme se zase podívali, co v tom je, tak tady to moc nevidíme. Tady vidíte, že tady jsou nějaký adresáře a pak tady jsou nějaký přímý odkazy na knihovny. Zajímavý z toho pro vás je, že tady někde adresář modules, ve kterém jsou jednotlivé moduly jádra. Máte ponětí, jak funguje v jádře načítání modulů? Někdo? Ne? Je tam takový způsob, že pokud máte, nebo takhle, některý hardware v sobě v jednom počítači nemusí fungovat. Jde o to, že může se stát, že můžete mít dvě síťové karty, které komunikují jenom na stejném výstupním portu a přerušení. A pokud by standardně v jádře Linuxu byly oba dva ovladače, tak prostě se nedomluví ani jeden z nich. To se začalo provzat, myslím, někdy s jádrama 2.0, kdy předtím jste si nainstalovali Linux a zkompilovali jádro. To znamená, že jste si projeli všechny ty možnosti, co tam jsou. Tam jsou optimalizace pro různý procesory a tak. A hlavně tam je možnost vybrat ovladače různých zařízení. Takže vy jste si vybrali ty ovladače těch zařízení, které máte. A projeli jste to a to jádro jste používali na tom počítači. A když jste chtěli ten Linux nainstalovat na jiném počítači, tak jste si zase to jádro museli nastavit s těma ovladačema, který tam chcete. A v téhle době začal být tlak na to, aby existovaly takzvané modulární jádra. To znamená, že my ten ovladač máme modulů, který se může dynamicky do toho jádra načíst a nebo zase vysunout. Má to výhodu v tom, že vy můžete v klasickém distribučním jádru když si nainstalujete Linux, tak s tím jádrem, co se vám tam nainstaluje, můžete mít ovladače pro vlastně všechny podporované věci a přitom nemusí být načtený a nemusí vám zabírat paměť. Tak. Je tady adresář lib64, protože je to AMD 64 a je na tom 64-bitová distribuce. Myslím, že tady to je zase specialita Debianu, kde se snaží nějak v současnosti provozovat jak 64-bitový, tak 32-bitový knihovny, abyste mohli provozovat jak 64-bitový, tak 32-bitový aplikace. Adresář Lost a Found, ve kterém nic nenajdete, je adresář, kam se vám ukládají nalezené soubory. Něco podobného, jako když ve Windowsu spustíte ScanDisk, tak vám to do kořenového adresáře nahází, pokud to najde nějaké ztracené sektory nebo takové věci, tak vám to nahází soubory s příponou HK, tak tady vám to hází do jednoho adresáře. A dokonce jednou potom, když se mi povedlo zneprovozně souborový systém, jsem tady v tom adresáře našel většinu svých potřebných souborů, takže to není zas tak úplně špatný. Adresář Media a Monotel jsou adresáře pro připojování ostatních zařízení, jako například CD-ROMky, nebo já se tam připoju i Windowsovský disk, když ho tam mám. Adresář Opt je u mě prázdnej. Prosím? Ne. A většinou se používá k instalování větších aplikací, které mají všechny soubory v jednom adresáře. Tady jsou ty soubory rozházené do různých adresářů, že v adresář normálně v Linuxu nebo v Unixech, že v adresáři etc. máte nastavení, tady binárky, v adresáři lib dynamicky linkovaný knihovny a tak. Je to z toho důvodu, že můžou takhle programy sdílet některé své části, například knihovny. Pokud byste si instalovali nějakou komerční aplikaci pro Linux, jako například Maple nebo MATLAB, tak není špatná volba to nainstalovat právě do toho adresáře OPT. Dokonce některé distribuce tam instalují takové větší balíky jako OpenOffice, ale s tím jsem se setkal asi tak před třema rokama naspátek, takže nevím, jaký je aktuální stav.
Záleží na tom, například Gentoo to je tak, že záleží na tom, jestli to je binární distribuce, protože do Optu patří binární distribuce, anebo jestli si to sám kompiluješ. To znamená, když si nainstaluješ binární OpenOffice i Gentoo, tak si ji nainstaluješ do Optu, když se sám zkompiluješ, tak si ji nainstaluješ normálně do USRB, jako normální součást toho.
Právě tady v tom Debianu se standardně ne kompiluje a rozbaluje se s balíčkou, takže se rozbalí stejným způsobem, jako když si to v Gentoo zkompilujete. Tak v adresáři proc máme zase několik netolik zajímavých adresářů a soubory, které nám v Linuxu reprezentují nějakou část systému. Jsou to soubory, pokud k ním přistupujete, tak tím přímo voláte funkci jádra. Takovým zajímavým, často používaným souborem je proc.info, který vám vlastně vypíše informace o procesoru. Dodavatele, frekvenci, vyrovnávací paměť a různé vlastně takovýhle vychytávky, o kterých se zajímá jádro. Jo. Ten proces virtuální není to adresář, který by byl přímo uložený na vašem disku a nezabírá tam místo, ale pokaždý, když nastartujete Linux, tak on si ho vytvoří a odkazuje přímo do jádra. Vám ukážu ještě soubor etc/fstab. To znamená, když je to v tém adresáři etc, tak to znamená, že je to nastavení. Kde vidíte trošku, já to pak zmenším, kde vidíte prostě trošku přeházeně, že ten proc se má připojit do adresáře proc. Dále je tam root, což je domovský adresář roota neboli superuživatele, správce, který má tu výsadu, že se nemusí mačkat se svým domovským adresářem, s ostatníma uživatelema. Pak je tam adresář sbin, kde jsou aplikace, kde jsou binární vlastně přiložené programy, které jsou určené pro spuštění s tím rootem, tím správcem. Pokud se budete snažit je spustit jiným uživatelem, tak většinou skončíte na spustit můžou jít, jako například sbin.if config, to je program na nastavení síťové karty, ale pokud budu chtít něco přenastavit, tak by mi to asi zapnu keplok. Tak by mi to mělo napsat, že nemám dostatečná oprávnění. Vlastně ono to zavolá nějaký funkce jádra a ty ho odmítnou, to uživatele. Tak. Pak tam máme adresář server. Jo, už vím. Tak ten jsem si tam vytvořila, tak to přeskakujem. Pak je tam adresář sys, který je obdobný jako adresář proc. Objevil se v jádrech 2.6 teprve. Já si nepamatuju, z jakého důvodu se tam přidá ten adresář sys, ale najdete tady podobné věci jako v tom adresáři proc. Například zápisem do tady toho souboru, to znamená do souboru sys proc state, můžete ten počítač uspat do paměti, uspat na disk. Já vám tady k tomu něco řeknu, ještě když už jsem tady, takže vidím tady, že jsou v tom tři soubory, já si vypíšu, co je v tom jednom, a ono mi to sem hodí tři slova. Pokud já jedno tady z těch slov prostě uložím do toho souboru, tak ono to udělá příslušnou akci. Vlastně tímto způsobem dám povel jádru. Můžu to udělat například takhle. Myslíš, že to uživatel zakáže?
Myslím, že to uživatel nedovolí.
Tak já budu věřit Oskarovi. A takým způsobem to tam pošlete a například u mýho notebooku to způsobí suspend to RAM, uspání notebooku do paměti.
A u většiny počítačů to způsobí zatrhnutí.
No, tady jsem to neskoušel ani jako zatím nemám potřebu. Adresář TMP, kde jsou uloženy dočasné data, nějaký tady data aplikací, které běžejí, to znamená od kdečka tady mám já jako uživatel nějaký data, od SSHčka a podobné věci. Vlastně zatím jsem se setkal jenom s tím, že při startu se ten adresář TMP maže, protože pokud vypnete počítač na Trdo, tak vám tam ty věci zůstanou a když byste to udělali několikrát za sebou, tak vám tam ty soubory zůstanou, který nepotřebujete. Takže proto se při rebootu maže, takže vlastně není dobrý nápad si tam nic ukládat, jako o co nechcete brzo přijít. Máme pak adresář USR, do kterého, když se podíváte, tak uvidíte obdobnou strukturu jako v tom kořenovém adresáři. Je to tím, že v dávných dobách, kdy se operační systém ještě nahrával z pásek, tak když nebyl ještě Linux ani, to bylo za dob našich maminků a tatínek a maminek, tak to bylo distribuované na dvou páskách. A fungovalo to tak, že vlastně všechny tady ty většinu tady těch souborů, co v té době byly, jste měli na pásce první a to, co se nahrálo z druhé pásky, to bylo uložené v tom adresáři USR a ukládají se tam takové ty věci, které nejsou nutný proběh, ale asi většina lidí je bude chtít používat. Když se podíváme do toho adresáře bin, tak tam jsou běžné programy. Je jich tam hodně. najdu nějaký extern třeba. A vlastně dá se říct, že tady jsou všechny programy, které normálně používáte. Ostatní programy jsou v tom adresáři bin, který jsou určený pro ten minimální běh, anebo subin, který jsou určený pro to spravování systému. Kdybych popisoval tady ty ostatní adresáře, tak se budu víceméně opakovat. Mám za to, že v adresáři games, pokud si pamatuju, jsou binárky her. Morse třeba, jo? Teda, když už jsme u té hry, tak Morse je program, který je, myslím, v balíčku BSD Games, který vám přeloží, to, co mu tam napíšete, vám přeloží do Morseovky. Takže tady máte, já nevím, já ji v Morseovku neumím, tak nevím, a neumím ani pořádně anglicky, tak nevím, jestli
je to,
co je tečka. Tečka, čárka, tečka.
Víš, že E je tečka v Morzeovce, tak vidíš, že E to je v tom něco, je to druhý řádek a to je tečka, takže nic znamená tečka, DAF je čárka.
Takže DAF je čárka, tak. Takže vám to sem přiloží. Je tam, jsou tam i další hry, tady z toho balíku, které jsou takový zajímavý s tím, že vlastně můžete hrát v textové konzoli, a to je jen tak mimo, jo, to je mimo dnešní téma. Kde máte třeba Tetris, a jelikož tam mám nastavený velký rozlišení, tak vám ho neukážu, velký písmo, tak. Jinak takový adresář, na kterým bych se měl zastavit, je adresář local, který je v tom adresáři usr. Takže jeho cesta je usr local, kde uvidíte ještě jednou to samý. A nevím jak na Gentoo, ale s distribucema, se kterýma já jsem se setkal, tak je adresář usr local využívaný k tomu, že si do něj můžete kompilovat nějaké programy mimo balíčkovací systém. Prostě třeba si stáhnete MediaPlayer a skonfigurujete si ho klasickým způsobem, konfigure make, make, install.
Já bych řekl, jako původní význam je ten, když byly ještě Unixy, tak se prostě nainstaloval a tečka, neexistoval žádný balíčkovací systém, prostě byla jedna sada, jak říkáš, jedna páska, na který, nebo dvě pásky, na kterých to prostě bylo a z nich se to nahrálo a konec. A to byla prostě instalace nějakého Unixu verze něco něco. A když tam ten člověk něco do toho dodělal, tak to do toho adresáře musel lokál, aby v případě, když chce reinstalovat, tak si zkoval ten adresář lokál a všechno celý zbytek mu vymazat, protože ho celý znovu nainstaloval z těch pásek.
No a při současném objemu vlastně souborů bylo nutné vymyslet nějaký způsob, jak se v tom vyznat, to znamená nějaký balíčkovací systém, kdy se vám přeší, jaký program používá jaký soubor a jaký na jakým jiným programu závisí a vy vlastně nemusíte prostě běhat po těch různých adresářích a hledat, kam si co jaký program nahrál, když to chcete smazat. Tak poslední adresář, o kterém vám povím, je adresář var, do kterého se ukládají data, které se mění v průběhu běhu programu. Jsou v tom například logy nebo maily, pošta. Tady na Debianu jsou v tom i webové stránky defaultně. Když se podíváme například do toho adresáře var log, tak v tom vidíme záznamy jednotlivých programů. Mátko. Kdy vidíte, jak se spustil a co všechno schroustá. Je to vhodný zejména, když vám to plive nějakou chybu a vy z toho nejste chytrý. Tak. Tady jsem vypsal ty adresáře. A do závorek jsem dal nějaký takový ty potenciálně zajímavý soubory, až to pak budete mít na webu, pokud se na to budete chtít mrknout. Tak, teď se vrátím k tomu adresáři dev, jak se to přepíná, to je teda F1. Kde máme ty jednotlivý soubory a já jsem se tam vybral některý, který vám popíšu. Tak například dev null je soubor, do kterého můžete uložit cokoliv a ono to zmizí. Prostě už to z toho nepřečtete nic, prostě je to pryč. Ten počítač to schroustá a už o tom neví. Dev random a dev urandom, to jsou soubory, ze kterých můžete číst náhodný data. Jak se liší ten random a urandom? Ten normální random, ten se snaží dávat ty data s nějakou mírou náhodnosti. Ona to existuje takový cizí slovo, který jsem se učil na přednášce, je to entropie, který se snaží dávat data s velkou entropií. A důsledkem toho není možný, aby ty data furt plival. Protože když si dám ten výpis toho randomu, tak mi to vypíše nějaký náhodný data s velkou entropií a ta generace těch dat tam probíhá tak, že se berou různý povely zvenčí, jako například stisky kláves, pseudonáhodný povely, podle kterých to generuje. Takže já, když tady budu cukat z myší, tak ten počítač zpracovává nějaké přerušení a podle toho nám generuje nějaký data. Když tady něco napíšu, tak nám zase ty data přibydou. No a když pustíte ten urandom, tak to na vás furt bude něco chrlit. Dokonce tady slyšíte i pípání PC speakerů, protože mezi těma náhodnýma datama, co to chrlí, je i zvonek pro konzoli. Mrkneme se na další soubor. Další soubor je dev DSP, což je zvuková karta, ve které můžete, pokud máte zprovozněný zvuk v Linuxu, tak s tím můžete zapisovat, můžete do toho zapisovat a můžete do toho číst. A můžete do toho zapisovat a můžete z toho číst. A pokud uděláte například takovýhle příkaz, kdy se vlastně vypíšou náhodná data a přesměrují se do toho souboru DSP, tak se vám z repráku ozve takový praskání, šum a brumo. Používá se to dost často na testování zvukové karty, pokud máte správně načtený ovladače a tak, a zároveň nad tím máte puštěný nějaký zvukový server, který vám nejede, tak tady tím si vyzkoušíte, že není chyba prostě na té hardwarové úrovni, třeba, že nemáte stlumený repráčky. Tak. Dalším zařízením je Tito IS0, což je sériový port. To se vám hodí, pokud máte myš na sériovém portu, nebo pokud se snažíte komunikovat prostřednictvím sériového portu, například s modemem nebo s nějakým jiným zařízením. Nebo s Ciskem, ano. Pokud budete adminovat Cisco, tak to můžete si připojit prostřednictvím sériového portu, kdy je pomocí něho vyexportovaná konzole, to znamená, že se posílají data tam a naspátek. Dalším zařízením, který tam mám napsaný, je PSAUX, jak už jsem se zmínil, to je sériový port, to je PS2, to je port myši. Zase pokud já si dám výpis dat tady toho portu, tak nedám. Tak se mi nic nebude objevovat. V případě, že začnu hejbat s myší, tak se mi objeví surový data, který nám ta myška posílá. Tak. Teďkon bych došel k souborům, který reprezentují pevný disk. Dal jsem tam dva příklady. Jeden je HDA a napsal jsem tam, že je to primary ATA master, to znamená disk ATA, který je na primární ksandě, to znamená tý první a je master, to znamená, že jeden z těch dvou zařízení, co je tam nastavený, je master a druhý slave. Znáte to všichni, ne? No, skvělý. Já se mrknu, co tady je dál. Jo, tady už je rozdělený disku možná. Jak to nebyla ta správná klávesa? Jak je zpět? Zmíním se tady chvilku o tom, jak vlastně, když máte rozdělený různým způsobem disk, tak jak se vám to v tom Linuxu zobrazí. Jde to nějak blanknout nebo tak? Měl jste ovládání? Sejmu fixku. Nebo znáte to? Mám se o tom zmiňovat? Říká vám něco primárně rozšířený oddíl? Jo? Komu ne? Nečetli tvé knížku. Já to zmíním, pokusím se teda jenom krátce. Takže vlastně ta architektura, to klasicko PC je navržená tak, že v Linuxu můžete mít obecně na tom PC můžete mít maximálně 4 takzvané primární oddíly. Je to oddíl, na který prostě máte přímo odkaz, někde v té tabulce rozdělení disku, tak tady je ta tabulka rozdělení disku a vy máte napsáno, tady někde ten oddíl začíná tam a tam. Pak tady máte napsáno, ten oddíl začíná tam a tam. Dejme tomu, že tam máme 2 a prostě tam je nějaký odkaz a tady v podstatě ten oddíl a tady je zase ten další oddíl. Tak, jsou 4. Tak, pokud teď se vrátím k tomu, já jsem mu nějakou jinou barvičku, k tomu značení. Jsem tam prvním začal dev HDA1. To je, tady to je Linux, tady to je speciálně Linuxová část, díky, kde HDA, takže to první, říká, že je to ATA disk. Tady to písmenko říká, kolikátej je to disk. Setkáte se v současné době s rozdělením ABCD. A to napíšu sem, jestli to bude vidět. Kde Ačko je master na první kšandě. To znamená, že je to primary. Master. Bčko je slave. Cčko je zase master, ale na druhý šandě. Ono mi to nepíše už. No to asi stejně vzadu nepřečtete. A tady to je opět, Dčko je secondary slave. Já už to nebudu psát. Tak, když tady máte Ačko, tak vám to říká, že je to teda master na primární kšandě. Teďkon jednička znamená, že je to první oddíl. A jelikož jsem řekl, že jsou tam ty 4 primární oddíly, tak pokud tady budete mít, co píše, 2, 3, 4, tak ten je všechno primární. A pokud tam budete mít něco jiného, třeba 5, 6, 7, tak to jsou rozšířené oddíly. Tak a nebo 8. A tím, u těch se vám ještě neřekl, jak to je. Tam vlastně je to, že když tady ty můžete mít jenom 4, tak většinu lidem se to nemusí líbit, že jo. Já mám velký disk, koupím si 400 gigový disk a chci na to mít 10 operačních systémů. No tak, to máte většinou problém, ale to je jedno. Pokud si chcete ten disk rozdělit na větší počet částí než 4, tak vy ten primární prohlásíte za takzvaný rozšířený. A v tom rozšířeném vytvoříte virtuální disky a těch už může být libovolný počet. A pokud vy například máte jedničku Windows a 2 označíte jako rozšířený, a pak v tom, pak tady v tom oddílu začnete tvořit další disky, tak tyhle čísla se přeskočí a bude se pokračovat rovnou pětkou, šestkou, sedmičkou a tak dále. Tak a v současné době se ještě používá SerialAta, který rozhraní SerialAta, který je tím způsobem ovládání a implementace těch ovladačů spíše podobný rozhraní SCSI, takže tam se místo toho HDA používá SDA. A vlastně tady ty indexy jsou stejný a to s tím rozdělením oddílu je opět stejný. Pokud byste se setkali s diskem, který má SCSI řadič, tak tam se opět používá SDA. A je to malýma písmenkama. Linux je obecně case sensitive. Tak.
Je obecně pro SCSI disk je SD. To SD znamená SCSI disk, jo? SCSI. Jestli to zkrátka. Nic neříká SCSI.
Je to tím, že prostě se to implementovalo na té vrstvě, která už v té době byla pro SCSI disky. Rozdělení disku. Pokud budete instalovat Linux s nějakým instalačním programem, tak ten vám obecně při instalaci nabídne nějakým způsobem upravit to rozdělení disku. To je obecně příjemný, že to tam na vás rovnou vyskočí a vy to můžete použít. Jinak v Linuxu obecně existují dva programy. Jeden z nich je FDisk. Je takový, řekněme, starší typ programů, který ovládáte zápisem příkazů, respektive zkratek příkazů, a druhý je CFDisk. Tak já bych vám je představil, respektive ukázal, jak to vypadá. Například, když použijete ten CFDisk, ten je takový intuitivnější, vlastně zadáte jméno toho programu a pak disk, který, na kterém chcete editovat tabulku rozdělení disku. Mám. Vlastně tady máte, řekněme, textové uživatelské rozhraní, kde si můžete například tady ten oddíl smazat a tady u toho změnit typ na nějaký úplně jiný, tak tam dáme třeba FAT12, to je 0.1. U nich tam nějak víc. Tak a máme to celý předělaný. A nebo to smažeme v oboje a vytvoříme si tady novej, primární a dáme ho naplno. Tak, když projedu, jo, a označíme ho botovatele. Kolegové tady poznamenali ještě vrajt, protože ví, že jak já jsem tady v tom veselé cvakal, abych to neudělal, kdybych nevěděl, že se prostě s tím diskem nic nestane. To znamená, že vy si tady můžete v klidu dělat změny a když se vám to nelíbí, tak jednoduše zmačknete quit a nic se neděje a pustíte si ten program znova. Pokud byste ty chtěli uložit, tak zmačknete enter nad write. Když projedu vlastně ty akce, co tady jsou, tak botable je nastavit příznak spuštění, delete je smazání oddílu, help je nápověda. Maximize je zvětšení předpokládá. Zvětšení oddílu. Tady to je vypsání tabulky někam. Konec změnění typu. V té tabulce oddílu je takzvaný magic number, které vlastně udává, jaký typ souborového systému je na tom uložený. A v podstatě tam může být úplně jiný typ souborového systému, ale většina aplikací, hlavně z Windows, se podle toho orientuje a Linux se podle toho taky orientuje, jeho autodetekce připojování ostatních disků. Ale můžete to přepsat příkazem. Když se tady podíváme, tak tady vidíte spousta věcí různých operačních systémů, FAT16, FAT12, FAT32, NTFS a například FreeBSD, různý skrytý oddíly a tak. Například dost často se to používá u notebooků, kde se v současnosti nedodává instalační médium. Je to pro Windowsy teda, ale je tam místo toho skrytý oddíl, který vy díky tomu, že má právě nastavený jiný tady to číslo, tak díky tomu ho ve Windowsu nevidíte. A pak nějakou klávesou při botu BIOSu vám to nastartuje ten, do toho speciálního oddílu. Tak, tady můžu docela pěkně vlastně si tvořit ty oddíly. Já to ještě můžu tady zadávat velikost a tak. Linux se používá dost často, takže tam máte jeden a více oddílů s programy a jeden oddíl s swapovacím, no, swapovací oddíl odkládací. Odkládací. Tak ten druhý program, který vám ukážu, F-disk, jako jehož ovládání už není tak pěkný. Kdyby ta konzole byla kdyby tam nebylo to exečený písmo, tak ono je to i zarovnaný předtím ten CF-disk a nezobrazuje se tak divně. Kde vlastně vy si příkazem M vypíšete seznam příkazů, který můžete zadat. A teď si najdete, co chcete. Tak si třeba vypíšeme a adresář, vypíšeme oddíly, teďkon si zase teď tak nějaký smažeme, tak si najdeme, kde smazat. To by mohlo být třeba D. Tak ono se nás to zeptá, jaký smazat, tak druhej, první smazat. A je to smazaný. Zase pokud chceme ukončit, tak uložit, tak napíšeme V, ale my nechceme, tak napíšeme Q. Výhoda tady toho programu je, že vy si můžete vytvořit disk HDA1, HDA2, HDA4 až 4, prostě jakýkoliv číslo, kdykoliv, než je tam uložený něco jiného. Zhasně to, prosím tě, zase. Řekněme, že vy máte takhle nějak ten oddíl a tady si uděláte první disk. Fajn, a já chci teď vytvořit paměť. Odkládací oddíl. Fajn, ale já chci, aby byl na konci disku a chci, aby měl jenom 128 MB. Tak v tom CF disku to jde udělat pouze tak, že si nejdřív chci, aby byl HDA3. Tak v tom CF disku to jde udělat tak, že vy si vezmete velikost tady toho zbývajícího místa a odečtete si od toho tu velikost trojky a pak to tam zadáte. Ale v tom F disku si můžete, protože musíte dodržet pořadí těch souborů. A v tom F disku si to můžete udělat tak, že vy si vyberete, jaký oddíl chcete zrovna přidat a vyberete si, kam ho chcete dát. Což se někde může hodit, pokud prostě si chcete ty oddíly přiházet zrovna takhle a ne tak.
Ale něco vliv, jestli je to jako první, druhý, třetí?
Ne. No, pro mě to má vliv, jakože vím, že na dvojce mám Linuxy a na trojce mám swap a někde jinak.
Je tam takový jeden vliv, který je dokonce i u současných disků snad nezanedbatelný, že disky mají na začátku podstatně jsou rychlejší než na konci. Takže je dobrý mít swap na začátku. Říkal to aspoň pan Zajíc.
Tak je to pravděpodobně, že se adresuje od středu, že jo?
No, protože se právě odkraje. A jo. Právě, že...
No a když se točí disk konstantní rychlostí otáčkovou?
Když se bývávalo to tak, že ten disk byl takhle jako dort rozdělený na nějaký ty sektory. No, a tím pádem vlastně tady na obvodu byl ten sektor takhle dlouhý, tady prostě byl takhle krátký, jo, měl stejný data. To už ale dneska neplatí, dneska tady na tom obvodu je to rozdělený takhle ještě víc. Znamená tady těch víc sektorů na tom obvodu a ten disk se začíná snad od toho
obvodu. To si právě nepamatuju, jestli se to adresuje od středu nebo od kraje.
CDčka od středu, já mám pocit, že hard disky od kraje.
No a to, takže, ale...
Protože to netěším, když se ti spalí začátek disku, tak jako, tak je pojde.
Ale ono to je vlastně úplně jedno, že jo, jak si ten výrobce uvnitř udělá, to my nepoznáme, jestli, jak to je vevnitř, jestli tam vůbec je nějaký kolečko, jestli tam není třeba čtvereček, že jo. Prostě, na se ten disk nějak tváří, ale snad je takový úzus mezi výrobci, že prostě to, že prostě to začíná od kraje, takže on, když se točí konstantní rychlostí, ten hard disk, jako se točí naproti, oproti CDčku, který někdy umějí zpomalovat, že jo, tak vždycky se točí konstantní, takže na této stopě nejvíc...
Konstantní uhlovou rychlostí.
Konstantní uhlovou rychlostí, tak přesně. C, A, V.
Asi.
Konstant angulus velocity, jo. Co? Takhle. No a to, takže na této krajní stopě je nejvíc sektorů, takže nejvíc dat, takže tam to čte nejrychleji, jo.
Takže vy si nějakým takovým způsobem můžete upravovat tu tabulku rozdělení disku. A teď přicházíme k příkladu, že vy máte na celém počítači, na celém disku počítače nainstalovaný Windows a chtěli byste tam taky Linux. Chtěli byste tam mít dva operační systémy. No jo, jenže když jste to instalovali, nebo když vám to instalovali ve firmě, tak nikdo nic o Linuxu nevěděl. Tak a co vy můžete udělat? Vy ten disk můžete vzít ke kamarádovi, tam to všechny ty data z toho Windowsu vykopírovat. No. A pak to zase nakopírovat. Ale jde to udělat tak, aby se tam ty botovací soubory napsaly. A... Nebo to můžete udělat tak, že ten oddíl zmenšíte. Pokud si nebudete pořizovat nějaký komerční programek typu Persian Magic, tak, jak se to čte? No?
Partition.
Partition, jo. Partition Magic, tak to můžete udělat pomocí volně dostupných nástrojů. Pokud byste chtěli zmenšovat FAT32, tak na to je programek, který se jmenuje FIPS. Nevím, jak je to v současné době. Dříve, když se ten formát souboru používá, tak byl v instalačním CDčku v adresáři DOS Utils. A probíhalo to tak, že vy jste ve Windowsu ten ten souborový systém defragmentovali, tím se všechny data naházely na začátek a na konci bylo místo, které jste mohli uvolnit. Pak jste si nabotovali z diskety do DOSu, na který jste měli i ten FIPS a ten FIPS jste spustili. Já jsem se možná ještě zapomněl zmínit o tom, že vlastně to zmenšení těch disků se stává ze dvou úkonů. Vy musíte jednak zmenšit tu tabulku rozdělení toho disku, ale zároveň pak musíte ukecat ten souborový systém tak, aby se zmenšil. Protože vy když tady máte takhle, tady jsou nějaký ty zaváděcí informace, tak vy tady máte vlastně takhle označený ten oddíl celý a máte na tom nainstalované ty Windowsy. A najednou chcete mít půlku pryč. Fajn. Vy si můžete spustit ten F-disk nebo CF-disk. Ne dosácky, ale ten Linuxový. A prostě tady zmenšit toho tady ten kousek. A prostě to ukázat takhle. Jo. A všechno bude, pak nastartuje to do Windowsu a všechno bude nádherně fungovat, okrát s jedním malinkým detailem, že ten Windows, teda ten Windowsovský disk vám v tom Windowsu nezmenší kapacitu a ty data se sem pořád budou ukládat a on to tady bude ignorovat, že jste zmenšili nějakou tabulku rozdělení disku. Takže vy musíte právě ještě ukecat.
To je ještě ta lepší variant.
No.
Horší variant je, že nám pak to bude respektovat to tomu blízko, prostě ten systém si najednou si zjistí, že mu chybí nějaký data a pak to ani nebude.
A vy musíte jednak zmenšit tu tabulku rozdělení disku a jednak prostě přeházet ten souborový systém. A proto, což není zas tak úplně triviální věc, protože vy musíte znát, jak jsou tam ty data vložený. Ale my to znát nemusíme, my musíme jenom vědět, že už to někdo za nás naprogramoval. Tak, pro ten souborový systém FAT32 je teda ten program, který se jmenuje FIPS. Musíte to defragmentovat a přehází vám to oboje najednou. Pokud byste to chtěli dělat na NTFS, což v současné době jo, tak většinou asi jo, tak na to existuje program, který se jmenuje NTFS Resize. Ale ten právě dělá jenom to, že přehází ten souborový systém a vůbec se nezajímá o tabulku rozdělení disku. No jo, krát, já když to budu dělat někdy ve 12 večer, tak budu ospalej a špatně si to číslo opíšu, anebo mu ho tam špatně zadám a ono mi to o takovejhle kousek ustřelí a bude mi to fungovat, až mi to jednou přestane fungovat. Proto já použiju nějaký programek, který to prostě spočítá za mě. V závorce jsem vám tady napsal gpertit, který vám předvedu, a jinak tady pak jsem si okopíroval z manuálové stránky toho programu NTFS Resize jednotlivý programy jednotlivých distribucí, který to umějí přímo. Takže u Mandrakeu je to Disk Drake, u SUSE je to Yast Partitioner a nějaký IBM Evums, s tím jsem se nesetkal. U Debianu a Ubuntu je to Partman. Ještě existují dva takové programky. Jeden se jmenuje QT Partit, s tím jsem se setkal v Knopixu, tam je. A ten druhý je teda Gpartit, který vám ukážu. Máte dvě možnosti. Buď vám tady pustím druhý počítač, a na kterým jsou Windowsy, a zmenším to a naformátuju to na Linux. A nebo se jenom SSHčknu na svůj komp a uvidíte, že to prostě normální klikátka, že si to tam šoupnete. Co? Vzhledem k tomu, že už je pokročilá doba, aby jsme to zase neroztahovali jako minule, tak já se SSHčknu. Tak, když jsme na přednášce pro začátečníky, tak vám rovnou popíšu, co to znamená. Pokud tady kolega říká, že SSHčko neviděl, tak SSH je příkaz, vlastně tím spustíte ten program, Jansky SHčutcz, to je adresa mýho počítače, pomlčka L root je název uživatele, pod kterým se chcete přihlásit. Můžete to buď udělat i takhle, anebo takhle. A to je tak pro zajímavost. A pomlčka X je parametr, který říká, že se přes to SSH má exportovat X11 spojení. To znamená, X11 je v Linuxu protokol, který zajišťuje zobrazování okýnek. A jelikož už je hodně starý, tak a v té době, kdy se to používalo, tak byly běžný, nebo to prostředí, kde ta kultura, kde se to používalo, tak byly běžný síťový protokoly, tak už prostě je to strašně dlouho síťový a vy na jednom počítači to můžete mít puštěný a na druhém si to můžete nechat zobrazovat. A pokud jsem na nic nezapomněl, tak se vám nám hezky normálně zobrazí. Je to vlastně podobný klikátko, jako je Partition Manager, akorát není to komerční, nejsou za to lidi placený, tak to má podstatně méně funkci. Takže vy tady třeba můžete vidět, že já tady mám jeden disk, na kterém jsou Windowsy, NTFS, tady mám druhý disk, na kterém jsou Linuxy a poslední, tady ten červený, je swap. Tak řekněme, že já se nechám ukecat od kluku a chci si tam hrát ještě Gentoo. Tak já, protože jako do Linuxu, i když tady mám hodně volného místa, tak tam si to dávat nebudu, že jo. Tak si ještě zmenším ty Windowsy a v případě, že byste to měli už připojený, to znamená, že byste na ten Windowsovský hard disk mohli z Linuxu hrabat, tak tady si klepnete na příkaz unmount a ono se vám to odpojí a aktivuje se vám tady ta nabídka Resize Move. Pak si tady můžete vlastně zase klasickým způsobem kliknout, o jak hodně to chcete useknout. A takže si taky nějak přetáhnete, dáte to. Zase je tady ten stav, kdy se vám to neprovádí hned. Vy si tam naklikáte, co chcete. Zkontrolujete si pětkrát, jestli jste to udělali správně. a pak si tady kliknete upravit, použít a ono to bude chvilku šrotovat. To pak zase šupnu naspátek. Někdy.
To je rychlý, jo.
No ono to tak rychlý není, ono to trvá hodně dlouho. No tak Linux si na botu, že jo? A Windows si mě za stolik netrápí.
No já to už se nerozhodí.
Nerozhodí, už jsem to zkoušel. Ještě to... A zase protože je to free programek, tak vám tady chvilku hodně dlouho běhá posuvník a pak to najednou napíše, že je to ukončený.
Co si to resetuje?
No. Tak to zůstane v nějakém mezi stádiu. Vykoukám, všichni máte rádi moje Windowsy. To už jsem zkoušel. Jinak ještě u tady toho programku je zajímavost, že on nemusí mít defragmentaci toho disku, že on umí ty fragmenty na tom disku přeházet. A to je důvod vlastně, proč to taky trvá tak dlouho, že tam, už, tam myslím, je dokonce i něco uložený a on to překopírovává na začátek. Příští přednášku vám překnuli se mi, Windowsy ještě chodějí.
Zkoušel jsi to s různýma NTFS-kama?
Jak s různýma?
S různýma NTFS.
Jako různýma verzema operačního systému? A jak se rozlišuje souborový formát Windows?
No ne, tak máš 32 nějakou, že na který běhali původně a dneska XPčka se většinou instalou na...
NotFS?
A funguje to v pohodě? Já jsem vždycky schořel.
Jako na NotFS?
No, NotFS by to prostě totálně nedodělal.
No, já jsem ten Gpartet, ten tady zkouším poprvý. Ne, jako už jsem si to zkoušel předem, ale jako ještě jsem ho v reálu nepoužíval, já jsem používal ten Qt Partet a v pohodě. Ještě jsem ti chtěl říct jedna taková malinká věcička. Pokud máte nainstalovaný NTFS Utils, se to jmenuje, tak je tam program, který se jmenuje NTFS něco. A jmenuje se NTFS Fix. A udělávám to, že vy, když tam dáte ten příslušný oddíl, tak ono to smaže nějaký ty věci, co tam má uložený Windows a donutí ho, ho při tom startu spustit. Ono se to snad zase jmenuje HDisk.
HDisk.
Nejdřív to byl HDisk, pak ScanDisk, a teďka je to zase HDisk. A vlastně on, řekněme, ten HDisk při tom... než je nabotovaný ten Windows, je podstatně schopnější něco opravit.
Proč ten svět tak malej?
Já ho nemám malej. Já ho mám 500 megovej. A to mi stačí, pať mám 500 mega ramku.
Takže to se musí rovnat ramce, nemá to vidět.
Ne, vůbec, nemusí. Nemá žádnou souvislost.
Ale když máš, když bys měl třeba, když by ti swapovalo hodně giga, a ty bys mezi těma aplikacema přepínal, tak jako budeš takhle čekat a asi ne. Prostě takže většinou se pak ty aplikace stejně nepoužívá. Buď ten swap nemusíš používat vůbec v případě, že máš nějaký 8 GB RAM a pouštíš si tam grečka, anebo si tam můžeš dát nějaký takový symbolický, jako tam mám já.
Já jsem to tak nějak jako sledoval a zjistil jsem, že ať jsem kdykoliv pustil pro příkaz free, tak vždycky se měl prostě plnou paměť, ale ve swapu nula.
Tak koukej.
Jo, tady možná jiný distribuce jinak swapu, to si teda dokážu vysvětlit.
Ne, ne, vlastně. On je to tím, že já už mám poštěný asi 10 dní a tak.
To je jako implementovaný, jo?
No jasně. A pokud třeba já ještě dělám to, že tam mám rozdělanou práci v X-kách, tak si zamknu si v obrazovku a Segra si spustí nový XK a já odejdu od toho počítače a ona se tam sedne. Takže když tam máte takhle více X serverů, tak ono to taky něco odcashuje.
No jasně, to potom nemohlo.
Tak o tom jsem zmínil. Různý vlastně ty programy těch distribucí mají v sobě to NTFS Resize integrovaný. Tak. Připojení NTFS u Linuxu. Znáte to? Vůbec? Takže v FAT neboli FAT32 a NTFS si můžete v Linuxu připojit jak pro čtení, tak pro zápis. přece jenom s tím NTFS jsou v současné době pro ten zápis ještě trošku problémy a je to tak trošku experimentální, a když se trošku víc snažíte, jako třeba Oscar, tak to taky ne.
Já jsem chtěl trošku
základní takový příkaz je mount co kam. Můžete tam dát ještě parametr T, to je typ souborových systémů a NTFS, pokud chcete to zdůraznit, ale ten příkaz mount se orientuje podle toho magic number, podle toho čísla, co jste si uložili v tom rozdělení disku, takže normálně to jde připojit. Zkusíme to? Když jsme to před chvilkou resizovali. Úspěšně se povedlo, tam vidíte nějaký soubory. Tak v tady tom případě vidíte, že asi nevidíte. To je jedno. Pokud už to není moc přeházený, toto zase editujte v jiném adresáři. Vidíte, že tady nejsou vůbec žádný Včka. O tom tady bude ještě zmínka, prostě nemůžete do toho zapisovat. Je tam použitý ten ovladač, který je dodávaný v současné době s jádrem a ten neumožňuje prostě zapisování. Je to zase díky tomu, že Microsoft nezveřejnil specifikaci toho souborového systému a ty lidi musí různě lovit nějaký hexadecimální čísla po hard disku nebo po paměti a zkoumat, co by to tak asi mohlo být, když chtějí napsat ten ovladač.
No, ten systém se ještě třikrát změnil. Že jo? On začal v NT4.0 a pak pokračuje NT, že jo? Teďka XPčka, každý má nějakou jinou verzi.
No jasně, to je právě to, proč jsem se ptal, v který verzi na TFS. Protože by vás to asi pořád nebavilo takhle pokaždý, když chcete jít na Windowsovský disk, tak to zadávat. Tak můžete udělat takovou jednu věc, a to, že poeditujete ten soubor vim etc fstab, což je vlastně soubor, kde je uložený, kam se má který oddíl připojit. Já to trošku zmenším, aby to nebylo vidět. Tady například to začíná tím virtuálním souborovým systémem. Máš tam ukazovátko?
Já jsem si v Zoom, ale 9x zrovna ne. Petra 4x, počkej. Já 5x.
Radši toto, přepni. To je takový ne úplně moc praktický. Já to přečtu. Tady máte vlastně struktura toho souboru, jak máte i tady v lavici napsaný, co to je. Co se má připojit, kam se má připojit, jaký je to souborový typ, nastavení toho připojení a pak tady jedno z toho je, jestli se to má testovat při startu na chyby a to druhý si nepamatuju. A nevím, který je který. A najdete to v manuálové stránce toho příkazu. Normálně zase klasicky manfosita. Že by ne? Jo. No a to je zrovna špatná manuálová
stránka. Já nevím. Mount spíš. Já myslím, že to bude v
tam jsou ty parametry, tam není editace
FSTAP. No, ale tam
bude
FSTAP. Já tam do lomíčko FSTAP. Tak. Teďka NKM, že ho přeskakuješ jednotlivý nalezení.
To je. Kde je na 5C? No to je fakt není. No. Tak teďko nevím, kde se k tomu dá vylovit konfiguraci. buď je to v tom Muntu, nebo se to někde k tomu dá vylovit. Každopádně to najdete vlastně zdokumentovaný na netu. Ono tam těch parametrů moc není zase.
A když budu píšit na nule, tak se nic není.
Kde jsem to měl? Tady. Pak tady mám svůj Quaternionový oddíl, který je zase název toho zařízení, kam se to má připojit souborový typ. No a time, to je, že se nemá zapisovat access time. A errors, to je, že v případě chyb se to má připojit read only. A pak zase ten z ty dva parametry. Stejně tak mám připojený swap, co? Ten nemá připojený bod, takže se tam dá known. Souborový systém, option, vlastně tady to všechno vám víceméně vygeneruje ten instalační program, takže vy to nepotřebujete editovat. Tohle to taky, všechno, co tady mám já vám. A tady je disketová mechanika, kecám. DVD roomka, CD roomka, kde je souborový typ a tady jsou pak parametry připojení, aby to bylo readable pro uživatele. A to tajemství ohledně toho Windowsovského oddílu. Jo, tak ono je to zaumený. Zní takto. Dev, HDA, 1, to je co, kam, mnt Cčko, já jsem tam měl Windows, ale bys to upgradeoval. A pak tady je mezera a pokračuje to tady tím. Tady to je parametr celý a pak auto vám vlastně říká, že se to má připojit při startu. NLS UTF to nějak exportuje tu kódovou sadu jako z té Windowsácký do té Linuxový. Nevím, jak to funguje, nějak jsem to blíž neskoumal.
Prostě když máte český názvy souborů v Windows, tak aby byly český i v Linuxu.
No jasně, akorát ono to nějak zkoumá, jaký... Já nevím, se tenhle to UTF je kódování Linuxový nebo Windowsovský.
To je kódování Linuxový, protože ten zrovna NTFS už zapisuje názvy souborů všechny v Unicodu. To znamená v 2-bytovém kódu, který je schopen dát na všechno.
Takže tohle je kódování,
takže
do
kterého to má... interface do Linuxu, v podstatě ten ovladač toho NTFS umí transparentně předělávat to kódování Unicodu v tom NTFS do kódování toho Linuxu. Což je dobrý, když ten Linux používá něco jiného než UTF-8.
Abyste tam neměli kliky, háky. Pak u mask si nastavíte práva 0000, tady v tom případě znamená, že všichni můžou všechno, což není dobrý třeba na nějakým počítači, na který se přihlášil lidi, který úplně až tak dobře neznáte, nebo tak. Vlastně, nevím, jestli se tady tím mám zabývat, je to vysvětlený v té manuálové stránce tomu příkazu mount. Tady to znamená práva, to první znamená práva uživatele, to druhý práva skupiny a to třetí práva ostatních lidí a je to zakódovaný binárně v podobě 8-bitového čísla, myslím. V osmičkový soustavě, tak. A smažu to teda. A zmínil jsem se i o tom, že na ten NTFS můžete zapisovat. Tak, sice je to problematický, ale že jo, tak určitě pravidelně zálohujete, tak nějaký ten disk, jako co se vám smaže, tak vás to zase tolik nemrzí. Tady ten první ovládáč, který jsem tady napsal, je NTFS 3G, což je vlastně vývojová verze v uvozovkách toho, co je přímo v játře, který umí nativně číst a zapisovat do toho NTFS. Další, co jsem tam napsal, je Captiv. To je vlastně knihovna, která vám na stejné architektuře jako typu procesoru, jako jsou Windowsy, na kterých běžejí Windowsy, umožní spouštět Windowsovské knihovny, pokud se nepletu.
No, zrovna jenom tu jednu spíš, ne?
Jo, zrovna tu jednu ohledně toho NTFS. A pak je tam jiná knihovna, která vám umí knihovny ovladače, která vám umožní spouštět i všechny ostatní ovladače, například pro Wi-Fi a tak. A pak existují taky komerční binární moduly, které si můžete buď stáhnout demo, nebo koupit, případně různě pohledat, kdy si vlastně vy doinstalujete něco podobného, prostě dostanete nějaký soubor, který tam někam prdnete a ono vám to funguje. Já se zmíním o to NTFS, protože jsem si s ním hrál, tak by tady mělo jít to připojit na tom notebooku pomocí toho NTFS. Je tři, teda tady to utlačíme, vyjedeme z toho adresáře, odpojíme to stávající připojení, načteme modul, který mi chybí.
Modul.
A když budeme mít štěstí, jo. Takže volíme i z dirty, tak nic, tak štěstí nemáme, ale ne, je to starý
nebo.
Tak normálně by nám to připojilo, ale vzhledem k tomu, že volíme i z dirty, že je to označený jako špinavý, že by se při startu spustil Scandisk ne, Chandisk. Kdysoko by se spustil, tak ono nám to odmítne nám to připojit, aby to tam neudělal ještě větší bordel, než to tam je. To podle mě bych typoval, že to označil ten Resizen UTFS.
No.
Tak. Next. Konfigurace Xserve. My tady máme nějaký okýnka a tam nám běží různě akcelerovaná nebo neakcelerovaná grafická karta a normálně se vám to, řekněme, nastaví při instalaci distribuce, jo? A buď pokud to nefunguje, nebo pokud máte distribuci typu Gentoo, tak tam se to nastavuje nějak jiná. Dneska jsem se ptal jednoho kolegy a ten říká, že to edituje ručně, tak ne, jako všechno od začátku, ne?
Ne, jistě to se jinak nedělá.
Třeba v tom Debianu si to nainstalujete a maximálně se tam, není to klikátko, je to entrovátko, jo. Prostě je to textové uživatelské rozhraní, že vy tam zmačknete párkrát enter, nejdřív se vás to zeptá, jestli chcete na autodetekovat grafickou kartu a když dáte, že jo, tak vám jí to na autodetekuje, vybere to příslušný ovládač a tak. Mně to fungovalo. A tady jsem vlastně napsal to příkaz, kterým v Debianu znovu spustíte tu konfiguraci toho Xserveru. Je to dpkg-reconfigure, který vám znova nakonfiguruje každý balíček, který tam máte. A tady v tom případě je to Xserver-xorg. Jiný distribuce, kromě Gentoo a možná ještě Slickware, většinou budou mít další, prostě taky nějaký způsob, jak to těm uživatelům zjednodušit. Ale...
Já
počkám, není problém, nejde tam 4:3 a teďko doprava.
Doprava, myslíš? Ne, doprava ne. Oh, tady je tlačítko
Alt. Tak, mně to sice fungovalo, ale samozřejmě to nebylo úplně vytuněný, jako jak bych chtěl, tak jsem ten soubor taky editoval. A nachází se v adresáři etc, což je nastavení X11, což je nastavení toho grafického rozhraní, což je nastavení toho grafického rozhraní a xorg.conf. Můžete se setkat i s tím, že tam bude nainstalovaná jiná verze toho grafického klikacího rozhraní a konkrétně X386 a ten konfigurační soubor se bude jmenovat trošku jinak. Ale v podstatě je to podobné.
Se jmenovala jinak,
se jmenovala X86. Jo, jmenová se jinak. Já jsem to typoval, pač už to nikde na žádném stroji nemám.
A já jsem hodně nepřemýšlel, když jsem to updateoval, takže jsem to hloupil.
X86.
Jak se jmenuje přesně ten program, akorát to XAF je velký.
Tak zase, pokud napíšete manmezara.xorg.conf, tak se vám objeví, co všechno můžete a nemůžete do toho souboru napsat. Pokud vás zklame distribuční nastavovátko, můžete ještě zkusit použít program xf86cfg nebo xf86config. Ten první, ten se vám to pokusí nějak na autodetekci na auto detekovat. U mě se to většinou projeví tak, že mi nastartuje v rozlišení 640x480, 60 Hz, 16-bitový barevný hloub. 16-bitový, 16-barevný hloubce a nefunguje mi tam myš. A vy si to tam můžete poeditovat. A nebo příkaz XF86 config, který je delší a ještě morbidnější, ten vám ty X-ka nenastartuje vůbec a místo toho se vás ptá na příkazový řád se na jednotlivý nastavit. Mně se to teda konkrétně ani s tímhle nepovedlo nikdy nastavit.
Ještě k tomu víc sem, taky dobrý způsob, jak to třeba konfiguruju, jak jsem to konfiguroval já, je zazít si LXCDčko Danixu, tam to je docela dobře a pak se ten konfigurář kopírovat, který mu vygeneruje. To docela funguje.
No, když si to musíte tvořit, tak jo, páč, když vám to nefunguje, tak je to docela pakárna. A prostě nevíte, čím to může být.
Ale
si
nikdo neumí, než vypadá hlavně.
No, já jsem schopný si tam udělat, vždycky jsem tam jenom nějaký ty úpravy, ale abych si to celý napsal ručně, tak to ne. Tak. Protože ta X11 je taková abstraktní verze, tak vy si můžete nad tím spustit ještě další, řekněme, různý klikátka. Tady konkrétně to je kde vy tady máte prostě nějakým způsobem unifikovaný grafický rozhraní. Máte v tom aplikace, které jsou do toho přímo integrovaný. Já nevím, jestli tady nějaký mám, třeba hry.
Máš tady hry.
A jo, vlastně to jsme to měli posledně. Třeba Atomic. To je moje oblíbená dosovka. Linuxová.
A to bylo i na Sinclairovi.
Kde vy to máte, vlastně ten program je napsaný v té samé knihovně jako to grafické rozhraní, jako to kde, a načítá se relativně rychle. Pak tam dále můžete vlastně spouštět i programy, které jsou z jiných knihoven. A tam ten start je trošku pomalejší a jako nějak vás to netrápí. Třeba ten Blender konkrétně nastartuje ve full screen modu, takže tam už vůbec nic nevidí. Abych to zkrátil, tak vlastně existují takový, kde existují takový majoritní projekty desktopový. To znamená, že se snaží dát dohromady všechno, co na tom desktopu potřebujete. A jedním z nich je GDE a jedním z nich je GNOME. A liší se v podstatě tím, že každý z nich používá jinou knihovnu. Tady to používá knihovnu GTK, což je GIMP Toolkit, což je knihovna, ze kterou byl nejdřív naprogramovaný ten slavný bitmapový grafický editor a pak se rozšířá o další prvky a programují se v tom celý okýnka. A to GDE, které používá knihovnu, která se jmenuje QT. A je to od firmy Trolltech.
Myslím, dobrý název, no. Trolltech.
Dřív s tím byly esenční problémy, dřív, myslím, tak před hodně letama, ale pak byla ta knihovna uvolněná jako free software pod licencí GPL a tak vlastně je to rovnoprávný svobodný software.
Ten, kdo nemá LGPL, to je lepší.
No, LGPL se liší v tom, že ji můžete, že může, pokud takhle. Ten LGPL je stvořená kvůli tomu, že pokud máte nějakou knihovnu a komerční program, který používá část té knihovny, tak kdyby to bylo podle GPL pro licence, tak vy musíte zveřejnit celý ten program. Ale to komerční lidi nechtějí dělat. Takže se ten zveřejní podle LGPL, to znamená, myslím, laser. Jo, laser. LGPL. A to znamená, že jenom tady to je pod tu licencí GPL. A pokud vy budete tady mít nějakou práci, která volá tu knihovnu, tak už si můžete udělat normálně binární uzavřenou a můžete ji prodávat za těžký prachy a honit piráty a tak. Jinak pak jsou další projekty, které se výčet či méně snaží integrovat buď taky nějakým způsobem to grafické prostředí obecný, anebo jenom se starají o to, aby se kolem těch jednotlivých programů zobrazovaly ty křížky a ty klikátka. Jsem tady vypsal nějaký iSwim Windows Maker XFCE, to se zrovna konkrétně snaží tam dodělat nějaký ty programy, jako je prohlížeč souborů a takovýhle věci. Je také postaveno na knihovně GTK, Openbox, FVM a jejich opravdová spousta. Jo. Jejich výhoda tady těch je, že jsou většinou značně konfigurovatelný oproti tady tomu. Prostě si tam můžete změnit téměř cokoliv, pak jsou na to specializovaný a jsou minimalistický, to znamená, že mají menší požadavky na systémy než tady ty dva. Ovšem, pokud tam spustíte 5 programů, který každý používá tady ty knihovny, tak ve výsledku se ten z té knihovny tady těch aplikací stejně načtou a vy prostě tím nezískáte, jenom další dobu čekáte na start. A maximálně tím získáte ten vzhled toho Windows Makeru. Jenom se krátce zmíním, já se podívám, kolik tady to ještě mám. Fajn, tak málo tady toho mám. Tak, SSL klient. Ukazoval jsem vám, že vy si můžete vzdáleně přihlásit na jiný počítač a dokonce si i přesto poslat ty okýnka. Jo? Zase, pokud by vás zajímalo více informací, MAN-SSH, kde je to kompletně popsané, co s tím všechno můžete dělat za vychytávky.
Jako remote desktop?
Není to remote desktop. Je to starší než remote desktop. Ale je to příkazová řádka, která umí posílat, je to kódovaná příkazová řádka, která umí posílat TXK. A remote desktop jako klasická, jako by se dalo říct, že X11. To je, že vy prostě si tady ty okýnka spustíte na jiném počítači. Celý, kompletně. A vlastně, pokud je mi známo, tak Windows to v nějaký širší míře zaved v poslední době, konkrétně Microsoft. Jinak tam předtím něco existovalo jako PC Anywhere a tak. A vlastně tady v tom X11 je to už od začátku, co se ty okýnka začaly používat. Teďkon se to, nebo teďkon, někdy před 5 lety se to akorát doplnilo o možnost kryptování. Tak a další věc, která tam byla, bylo screen. To je taková vychytávka. Já si tady pustím ten screen. Vlastně to umožňuje vytvářet další virtuální konzole a tak. Jo. O tom se tady nebudu z časových důvodů zase zmiňovat. A hlavní taková vychytávka, která se dost často používá, je, že vy si to pustíte. Tak nechci. Bych ho tu neměl. Neměl. Tak chvilku počkáme. Vy si tady můžete rozdělat nějakou práci. No, to taky nemám. To tu taky nemáme. Tak, aby tady bylo vidět, že tam mám puštěnou nějakou aplikaci, otevřít si maily nebo tak. A pak se z toho screenu takzvaně odpojíte, to znamená, že zmačknete CTRL a tím uvozujete všechny příkazy toho screenu a pak Dčko, jako deattach. A už v něm neběžíte a můžete se normálně odhlásit, pak jdu do školy, tam přijdu zase k počítači, zase se na SHčku na ten svůj počítač, zadám heslo, pustím si ten screen a teď s parametrem X, myslím, že je tam velký.
Myslím, že R.
Že co? Tak R. A pokračujete tam, kde jste skončili. Tak já to ukončím teďko. Tak, to by bylo asi všechno. Nějaký dotazy, tématu, potom můžeme ještě probrat všechno možné, a teď k tomuhle, jestli máte něco, nebo kolem toho.
Jo, vzpomenete si někdo, já si teď nemůžu vybavit, jaký je rozdíl mezi SSH minus velký X a SSH minus velký Y?
To SSH minus Y tam dává nějaký jako ještě další featurey pro to, aby se mohly exportovat ještě nějaký programy, které pro to přímo nejsou dělaný. Třeba na Solarisech to není ve škole. A tam je jenom to X, ale čet jsem jako názoru jednoho člověka, který psal jako zásadně používáš vždycky jenom Y, protože s X spustíte půlku programů. A já jsem jako jsem tam zkoušel X a jsem tam Y a většinou se mi nestalo, že by mi něco s X-em nešlo a s Y šlo. Třeba když jsem se v prváku pouštěl Java Builder z toho Solarisu, tak tam mi nešel ani s X, ani s Y. Takže to bylo jedno. A to je asi spíš tím, že ten program je nějakým způsobem portovaný.